Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ugljaninov poziv Pacoliju da poseti Novi Pazar smatram provokacijom, izjavio Dačić. U kabinetu Pacolija za Radio Slobodna Evropa rečeno da će on doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti u Srbiji to odobre. Savezništvo sa Sjedinjenim Državama snažno i trajno saopštila vlada Crne Gore. Evropska unija pozdravlja ukidanje vanrednog stanja u Turskoj, ali smatra to nedovoljnim. Sutra promenljivo i toplo, 25 do 29 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Koja je pitanja postavila nadležnima i javnosti sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, posla oslobađajuće presude bivšim pripadnicima JSO za pobunu 2001.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta vozilima i oružjem zaprečila autoput?
Istraživali smo i šta će biti sa vojnim penzionerima koji poslednjih 27 godina žive u beogradskom hotelu Bristol nakon što upravljanje nad tim hotelom preuzme kompanija Beograd na vodi. Jedan od njih, Dragan Stojanović, poručuje.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle oslobađajuće presude bivšim pripadnicima jedinice za specijalne operacije za pobunu 2001. godine, sestra tadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, Gordana Đinđić-Filipović, u autorskom tekstu za nedeljnik NIN umesto komentara na presudu postavlja tri pitanja za nadležne i javnost.
Mogu li da zamisle kako bi se sada provela neka policijska jedinica koja bi svojom voljom u znak protesta, vozilima i oružjem zaprečila autoput? Da li je moguće to zamisliti u bilo kojoj civilizovanoj državi? Da li je moguće da su malinari pre oko mjesec dana blokadom puta u Prijepolju više ugrozili državu nego tada JSO i zašto niko od aktualne vlasti nije rekao da je to opravdano i legitimno? Da li se ovom presudom daje pravo vojsci i policiji da, kad god budu smatrale da su im ugrožena neka sindikalna prava, izvedu svoje pripadnike pod oružjem tamo gde se njima sviđa?
Petar Petrović, predsjednik Skupštinskog odbora za pravosuđe iz Jedinstvene Srbije partije Dragana Markovića Palme, kaže da ne može da komentariše pismo Đinđićeve sestre, ali da postoje nadležne adrese koje to treba da učine.
Odgovor na ta pitanja treba da daju nadležne institucije, nadležni organi u državi Srbiji koji su imali uvidu i u istragu i u donošenje i podizanje optužnice i u donošenju presude.
Mislite na pravosudne organe?
Pa da, ima tužilaštvo, ima sudovi i tako dalje. Ja kao predsjednik odbora za pravosuđe i državnu upravu i upravu ne bih dalje komentarisao.
Sva tri pitanja Đinđićeve sestre su legitimna, kaže za naš program profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić.
Na njih bi politička vlast pre svega trebalo da da odgovor. Aleksandar Vučić, ministar unutrašnjih poslova, a moguće je da bi tu neki odgovor mogao da da, je tako, i direktor Bezbednosne informativne agencije. Međutim, ja ne očekujem od njih nikakav odgovor.
Već duže vreme isti oni koji su kreirali javno mnenje 2002. i 2003. likuju i trude se da prikažu da je Zoranovo ubistvo bio legalan i legitiman čin. Neki drugi ih svojim ćutanjem podržavaju u tome. Rezultat takve kampanje i presuda bivšim pripadnicima JSO, piše Gordana Filipović-Đinđić. Zoran Živković, koji je nakon ubistva Zorana Đinđića bio premijera, a danas je opozicioni poslanik u Skupštini Srbije, oslobađajuću presudu pripadnicima JSO vidi kao deo političke namere sadašnje vlasti da potpuno revidira prošlost.
Sramna presuda izvršiocima i organizatorima pobune JSO-a je još jedan dokaz da aktualna vlast želi da Srbiju ponovo vrati u 90. Postoji jedna haranga u odnosu na 5. oktobar, gde je taj veliki datum srpske istorije i najveće dostignuće pokojnog Zorana Đinđića ovo pokušavaju da predstave kao akt huligana koji su upali u parlament da bi pokrali stolici, ne znam šta već.
Svojevremeno je advokat Srđa Popović podnio krivičnu prijevu u pokušaju da se rasvetli politička pozadina ubistva premijera u kojoj je, podsjeća profesorka Rakić-Vodinelić, oružana pobuna JSO povezana sa kasnim ubistvom Zorana Đinđića. Međutim, rasvetljavanje političke pozadine ubistva nije bilo nikome u političkom interesu.
Ali to je od manjeg značaja za funkcionisanje jedne države. Pravosuđe Srbije tako nije dovelo do kraja tu priču i to pokazuje zapravo da politika upravlja srpskim pravosuđem sve vreme, naročito u današnje vreme.
Podsjetimo, specijalni sud u Beogradu oslobodio je 13. jula bivše pripadnik JSO optužbi za organizovanje oružane pobune 2001. Među oslobođenima su i bivši komandant JSO Milorad Ulemek Legija, te pripadnik te formacije Zvezdan Jovanović, koji u požarevačkom zatvoru izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela i za ubistvo Zorana Đinđića. Odluku o mogućoj poseti Novom Pazaru Bedžeta Pacolija, zamenika kosovskog premijera i ministra spoljnih poslova, doneće nadležni organi Srbije. Poruka je koju su gotovo identično uputili zvaničnici Srbije Marko Đurić i Ivica Dačić. Poziv za dvodnevni boravak u Srbiji 21. i 22. jula uputilo je Pacoliju Bošnjačko nacionalno vijeće, najviše predstavničko telo sandžačkih Bošnjaka, a povod je između ostalog i učešće na tribini pod nazivom Proces uspostavljanja regionalne stabilnosti i saradnje na Balkanu. U kabinetu Bedžeta Pacolija za Radio Slobodna Evropa je rečeno da će doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti u Srbiji to budu odobrile. Pripremio Milan Nešić.
Sam pomen mogućeg dolaska visoko kosovskog zvaničnika u Srbiju u korpusu tabloidnih medija dočekan je i protumačen kao provokacija, priznavanje Kosova, pa čak i teror koji navodno sprovodi Bošnjačko nacionalno vijeće i njegov lider Sulejman Ugljanin. Srbija i Kosovo posete svojih zvaničnika jednoj ili drugoj strani regulišu temeljem Briselskog sporazuma. Molbu ili zahtev potrebno je uputiti najmanje 4 dana ranije, o čemu potom odlučuju nadležni. Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, nije dao precizan odgovor da li će Pacoliju biti odobren dolazak, rekavši za državnu televiziju da će Srbija reagovati odgovorno.
Moram da vam kažem, reagovat ćemo potpuno suprotno od onoga što oni očekuju. Oni se nadaju i očekuju da ćemo mi nervozno na to da reagujemo, da ćemo da neprimereno ili silom reagujemo na to. Mi ćemo reagovati ozbiljno i odgovorno, zaštitit ćemo dostojanstvo i Srba i svih drugih građana Srbije i nikome nećemo dozvoliti da divlja na našoj teritoriji, ali reagovat ćemo ne nervozno, nego ozbiljno, odgovorno i dostojanstvo. Reagovat ćemo na način primeren državi.
U sličnom tonu reagovao je Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, koji je na nedavnom forumu ministara spoljnih poslova Zapadnog Balkana tokom samita Beogradskog procesa u Londonu učestvovao sa Bedžetom Pacolijem. Dačić je rekao da je, citat, Srbija civilizovana država, organi će odlučiti o poseti Pacolija, kraj citata. Više detalja o razlozima poziva Bedžetu Pacoliju nije bilo moguće saznati u sedištu Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa je rečeno da Sulejman Ugljanin, predsjednik tog tela, nije u Srbiji, dok se potpredsjednici koje smo kontaktirali ili nisu javljali ili nisu želeli da pruže dodatne informacije.
Sporno nema ničeg u tome da visoki državni zvaničnik koji je izabran od strane građana koji žive na Kosovu dođe u Srbiju. Zašto vlada Srbije ili vojni mediji imaju potrebu da te posete politizuju? To je zbog nekakvih kalkulacija da li to može pomoći pregovorima između Beograda i Prištine. Da li to može Srbiju staviti u neki povoljniji položaj?
Istovremeno sa procesom pregovora Beograda i Prištine, od kojih se očekuje da rezultiraju sporazumom o normalizaciji odnosa dve strane, napredak na samom terenu nije toliko uočljiv. Kosovskim sportiskinjama i sportistima je od početka godine zabranjivano učešće u sportskim manifestacijama čiji organizator bila Srbija, kao i sam ulaz u Srbiju. Sa druge strane, Marko Đurić, jedan od zvaničnika Srbije koji najčešće boravi na prostoru Kosova, u martu je uhapšen zbog kršenja procedura za ulazak, što je bio događaj u kome je prema priznanju i kosovskog premijera Ramuša Haradinaja policija upotrebila prekomernu silu. Tumačenja poziva koji je Bedžetu Pacoliju uputilo Bošnjačko nacionalno vijeće ulaze i u sferu upotrebe u unutrašnje političke svrhe. Tu dimenziju uviđa Zibija Šarenkapić, direktorka Novopazarskog kulturnog centra Dama D.
Ugljanin nam zapravo pokazuje da može biti integrativan i da može biti dezintegrativan, zavisno od toga kako ga u Beogradu percipiraju. Ova situacija svakako vodi ka novom prestrojavanju, ka novim homogenizacijama.
Mogući dolazak visoko kosovskog zvaničnika, deo građana Novog Pazara vidi kao zgodnu temu za podizanje tenzija i skretanje pažnje sa njihovih konkretnih egzistencijalnih problema. Ipak ono na što gotovo niko nije obratio pažnju uvideo je Novopazarac, koji se našoj Ameli Bajrović predstavio kao inženjer Enver.
Predstavnici srpske vlade se maltene svake nedelje sastaju sa predstavnicima Kosova i vode pregovor. Vrlo pametna stvar bi bila da i predstavnici vlasti iskoriste ovu inicijativu Bošnjaka i jednostavno da se relaksiraju ti odnosi, da se dolazi, da se razmenjuju i ideje i iskustva. I mislim da je vreme da se zaboravi ta neka prošlost i da se krene u budućnost.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Crnogorska vlada i američka ambasada u Podgorici dan i po nakon izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa da su Crnogorci snažan i agresivan narod te da mogu započeti treći svjetski rat, oglasile su se saopštenjima, ali se nisu bavile tom Trumpovom izjavom, već su naglašeni prijateljski i saveznički odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Država, prenosi Srđan Janković.
Iako je crnogorska vlada navela da se njeno danas izdato saopštenje odnosi na jučerašnju izjavu predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, u tekstu se nijednom riječju ne pominje Trump niti sporna izjava, već se navode zasluge Crne Gore za mir i stabilnost u svijetu te podcrtava snažno i trajno savezništvo sa Sjedinjenim Državama. U saopštenju vlade Crne Gore se uvažava interesovanje brojnih domaćih i inostranih medija da se odredi u vezi sa izjavom Donalda Trumpa, te stava vlade glasi da je Crna Gora ponosna na svoju istoriju i tradiciju da doprinosi miru i stabilnosti širom svijeta zajedno sa američkim vojnicima u Afganistanu, da je sposobna da odbrani sopstvene nacionalne interese, da nije bitna veličina države, već u kojoj mjeri se baštine vrijednosti slobode, solidarnosti i demokratije, te se zaključuje da je prijateljstvo Crne Gore snažno i trajno. Podsjetimo, odgovarajući na direktno pitanje novinara Foxa, zašto bi njegov sin išao da brani Crnu Goru, Trump je kazao, Crna Gora je mala država sa veoma snažnim ljudima. Oni su veoma agresivni ljudi, možda će postati agresivni i čestitam, u trećem svjetskom ratu smo.
Congratulations, you're in World War III.
Na konkretan upit brojnih medija pa i Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu izjavu Donalda Trumpa iz američke ambasade u Podgorici smo dobili saopštenje u kome se kao i u saopštenju vlade Crne Gore ne pominje sporna Trumpova izjava, ali ističe da Sjedinjene Države smatraju Crnu Goru saveznikom. Pozdravljena je nedavna najava Crne Gore da podrži NATO u Iraku i Letoniji i podsjeća da je na posljednjem samitu NATO-a u Briselu predsjednik Trump ponovio čvrstu američku posvećenost kolektivnoj odbrani NATO-a. Komentarišući Trumpovu izjavu, nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac za Radio Slobodna Evropa kaže da bi crnogorska vlada ili ministarstvo vanjskih poslova trebalo da reaguju na izrečene kvalifikacije.
Ako iznosi takvu kvalifikaciju našeg naroda da je on, pored toga što je hrabar, da je isto tako i agresivan i da može dovesti do trećeg svjetskog rata, mislim da je to potpuno netačno i uvredljivo i da na to treba reagati.
Trumpova izjava je na posljednjoj sjednici Skupštine Crne Gore nakratko bila tema rasprave između premijera Duška Markovića i jednog od lidera opozicionog demokratskog fronta Andrije Mandića. Mandić, kome je ruska spoljna politika bliža od američke, složio se sa kvalifikacijama Trumpa.
Crna Gora ovog trenutka, posebno posle izjave predsjednika Amerike Donalda Trumpa da ovdje može izbiti rat, Crna Gora liči na Titanik gdje je pramac već se sudario sa santom leda.
Premijer Marković je Trumpovu izjavu shvatio na drugi način.
Nije to rekao samo sada, nego to rekao i na samitu NATO-a, to znate, rekao javno. U kontekstu ne opravdanosti postavljanja NATO-a, nego finansiranja troškova NATO-a.
Za razliku od domaćih zvaničnika koji nisu direktno komentarisali Trumpovu izjavu o Crnoj Gori, sa međunarodne scene su uslijedile oštre kritike u kojima se postavlja pitanje da li američki predsjednik dovodi u pitanje američku posvećenost kolektivnoj bezbjednosti i ključnu mjeru NATO alijanse koja predviđa da države članice napad na jednu od njih tretiraju kao napad na sve. Za Radio Slobodno Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Ugljaninov poziv Pacoliju da posjeti Novi Pazar smatram provokacijom, izjavio Dačić. U kabinetu Pacolija ZRS je rečeno da će on doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti u Srbiji to odobre. Savezništvo sa Sjedinjenim Državama snažno i trajno saopštila vlada Crne Gore. Evropska unija pozdravlja ukidanje vanrednog stanja u Turskoj, ali smatra to nedovoljnim. Sutra promenljivo i toplo od 25 do 29 stepeni. Podsećamo vas da ćete u drugom delu emisije čuti šta će biti sa vojnim penzionerima koji poslednjih 27 godina žive u beogradskom hotelu Bristol nakon što upravljanje nad tim hotelom preuzme kompanija Beograd na vodi. Razgovarali smo sa jednim od njih, Draganom Stojanovićem.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija smatra ukidanje vanrednog stanja u Turskoj kao korak u dobrom smeru, ali dodaje da je to nedovoljno zbog vanrednih ovlašćenja datih vlastima i zadržavanju više restriktivnih elemenata, navodi se u saopštenju Evropske unije. Okončanje vanrednog stanja na snazi u Turskoj od pokušaja puča 2016. je dobrodošao korak. Istovremeno verujemo da bi usvajanje novih pravnih predloga kojim se daju vanredna ovlašćenja vlastima i zadržava nekoliko restriktivnih elemenata vanrednog stanja umanjile bilo kakve pozitivne efekte tog ukidanja, navodi se u saopštenju portparolke šefice evropske diplomatije Federike Mogherini. U Turskoj je u sredu u ponoć ukinuto vanredno stanje uvedeno pre dve godine posle neuspelog puča u julu 2016. i produžavano je 7 puta. U Vašingtonu i dalje niz kontradiktornih izjava koje stižu iz vrha vlasti nakon kritika upućenih predsjedniku Donaldu Trumpu posle samita sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Istovremeno Bela kuća i State Department razilaze se oko ponude ruskog predsjednika da dopusti američkom tužilaštvu da ispita 12 Rusa optuženih za hakovanje američkih izbora 2016. ukoliko ruski istražitelji budu mogli da ispitaju nekoliko Amerikanaca, prenosi Mirjana Rakela.
Bijela kuća je kasno sinoć saopćila kako razmatra ponudu Putina predsjedniku Trumpu oko zajedničke istrage o navodnom miješanju Rusije u američke izbore, no State Department i FBI odbili su zahtjev Rusije, pa su ga čak i u samom FBI-u nazvali potpuno apsurdnim. Među nekoliko Amerikanaca koje rusko tužilaštvo želi ispitati je i bivši američki ambasador u Moskvi Michael McFaul. On je pozvao State Department da odbaci ruske zahtjeve. Glasnogovornica State Departmenta Heather Nauert izjavila je kako su sve tvrdnje koje su izašle iz ruske vlade apsurdne. Oni žele ispitati 11 američkih građana. Nauert je kazala kako je američki sud već odbacio optužbe Rusije protiv Williama Brodera i ruskim vlastima je poznat američki stav o tom pitanju.
Glavni tužilac u Rusiji svjestan je da su Sjedinjene Države odbacile ruske optužbe. Mi i dalje pozivamo ruske vlasti na saradnju sa Američkim ministarstvom pravde kako bi se nastavilo s progonom onih u Rusiji koji su zapravo počinili prevaru koja se ne tiče samo Brodera, već i njegove kompanije, ali i ruskog naroda u cjelini.
Direktor FBI-a Christopher Wray također je odbio rusku ponudu. Govoreći na sigurnosnom forumu u Aspenu, ukazao je da ta ponuda nema visoko mjesto u istraživačkim tehnikama federalnog biroa.
Rusija se pokušala mešati u posljednje američke izbore i nastavlja voditi maligne operacije koje za cilj imaju sejanje neslaganja i podjela u ovoj zemlji.
Novi stavovi su u kontradikciji sa izjavama glasnogovornice Bijele kuće Sarah Sanders, koja je izjavila da predsjednikov tim razmatra ruski zahtjev koji je Trump u Helsinkiju nazvao nevjerojatnom ponudom. Browder je za Fox Business Network izjavio da je šokantno to da Bijela kuća uopće razmatra Putinov zahtjev. McFaul, koji je bio američki ambasador u Rusiji u vrijeme Baracka Obame, a sada je profesor na sveučilištu Stanford, rekao je za Reuters da je duboko zabrinut što ga Bijela kuća nije branila protiv onoga što je nazvao ludim ruskim optužbama.
A u Moskvi je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da njegov prvi samit sa predsjednikom SAD je bio uspješan i optužio je protivnike Donalda Trumpa u SAD da ometaju svaki napredak po pitanjima koja su razmatrana. U razgovoru sa ruskim diplomatama Putin je rekao da su odnosi Rusije i SAD na neki način gori nego tokom hladnog rata, ali da je njegov ovonedeljni sastanak sa Trumpom omogućio da krenu putem pozitivnih promjena. Hajde da vidimo razvoj događaja. Imajući u vidu da određene struje u Sjedinjenim državama žele da umanje važnost rezultata ovog sastanka u Helsinkiju. Putin je još izjavio da je ključ za stabilnost u Evropi proširenje saradnje i poverenja, a ne raspoređivanje novih baza i vojne infrastrukture NATO-a na granicama Rusije. On je rekao da će takvim agresivnim potezima Rusija odgovoriti proporcionalno. Naše kolege koji igraju na pogoršavanje situacije i pokušavaju da uključe Ukrajinu i Gruziju u vojnu orbitu NATO saveza, treba da razmisle o mogućim posljedicama takve neodgovorne politike. Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio u Jerusalimu da svako ko se izjasni kao Jevrin može da se osjeća bezbedno u Mađarskoj. Orban je upozorio da je moderni antisemitizam u porastu u zapadnoj Evropi dok se smanjuje u istočnoj i naglasio da njegova zemlja ne toleriše antisemitske izjave.
U Evropi smo suočeni sa krizom migracije i terorizma. Teroristi koriste migrantske rute kako bi došli u Evropu i mi to moramo da zaustavimo.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu ocenio je da oni obojica razumeju pretnju koju radikalni islam predstavlja za Evropu, Izrael i arapske zemlje.
Obojice razumemo da je prijetnja radikalnog islama realnost. To može da ugrozi Evropu, čitav svijet, svakako ugrožava i nas i naše arapske susede. Vjerujemo da je Iran najveća prijetnja i mi smo na prvoj liniji odbrane i Evrope.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se regionalnim aktuelnostima. Svetsko fudbalsko srebro i zlatna lopta Luki Modriću ne mogu biti alibi za pozivanje kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona na svečani doček hrvatske reprezentacije u Zagrebu, ocenjuju mnogi u Hrvatskoj, prenosi Enis Zebić.
Mnogi se u Hrvatskoj slažu sa direktorom Jeruzalemskog ureda centra Simon Wiesenthal Efraimom Zurofom, koji je osudio njegovo pojavljivanje u autobusu i na proslavi. Kazao je kako simpatizer ustaštva Thompson nikad ne propušta priliku prenositi svoje mrziteljske poruke i da on nigdje ne bi trebao biti počasni gost, a kamoli na jednom od najvećih okupljanja u demokratskoj povijesti Hrvatske, kako bi se proslavio nevjerojatan sportski uspjeh. Zurof je svoje priopćenje zaključio sportskim terminima, naglašavajući kako Modrić može biti vrijedan zlatne lopte, no zbog pozivanja Thompsona zaslužuje i crveni karton. Jedan od onih koji misle kao i Zurof je predsjednik Antifašističke lige Hrvatske Zoran Pusić, koji u izjavi za naš program podsjeća da je Thompson svojim ponašanjem na dosadašnjim nastupima svoj nastup učinio političkim činom.
To nije stvar pjesama. I da li se nekome sviđa u neke pjesme ili sviđa, za Thompsona je vezano veličanje ustaštva.
Modrićev planetarni uspjeh zaštitio ga je ne samo od pozivanja na odgovornost zbog dovođenja Thompsona na doček, nego mu je dobro došao i u suočavanju sa hrvatskim pravosuđem. On je lažno svjedočio na suđenju Zdravku Mamiću, koji je u Osijeku osuđen na 6,5 godina zatvora zbog krađe silnih milijuna kuna od transfera igrača iz Dinama. Sada će se zbog toga suditi Modriću, međutim, na njegovu molbu suđenje iz Osijeka prebačeno u Zagreb da bi mu bilo jeftinije. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bez ikakve zvanične najave, 30 porodica vojnih penzionera raseljenih sa područja bivše SFRJ dobilo je ovih dana informacije da će do kraja avgusta biti iseljeni iz beogradskog hotela Bristol, koji posljednjih 27 godina predstavlja kolektivni smještaj za ove ljude. Naime, ovaj hotel se nalazi u kvartu Sava Mala na području projekta Beograd na vodi, a ugovorom o izgradnji ovog naselja predviđeno je da upravljanje Bristolom nakon ulaganja u renoviranje bez naknade preuzme kompanija Beograd na vodi. Stanari sa kojima su razgovarali Ognjan Zorić i Dušan Komarčević ne kriju da su zbunjeni, jer im se niko iz Ministarstva odbrane, kojem je hotel Bristol pre više od pola veka dat na upravljanje, do danas nije obratio.
Dragan Stojanović penzionisan je zastavnik prve klase, sebe naziva vojnim beskućnikom. Gotovo tri decenije njegova adresa je u Hercegovačkoj ulici, u centralnoj beogradskoj četvrti Sava Mala, u nekomercijalnom delu hotela Bristol, gde živi u dvokrevetnoj sobi. Taj hotel, koji je još 60-ih dat na korišćenje Ministarstvu odbrane, odnosno Vojnoj ustanovi Dedinje, uskoro će preuzeti kompanija Beograd na vodi. Šta će tada biti sa Draganom i još 30-ak porodica, nije poznato.
Ako se ovo seli, seli se ovaj deo tamo, mi smo jedini ostali tu, a niko vam ne kaže da dođe i da kaže ljudi za 2, 3, 5 meseci ćete biti rešeni, za 15 dana, 20 dana. Masa ljudi je na odmorima, neki su u bolnicama, su bolesni. I sad vi u jeku godišnjih odmora puštate neke informacije do 1.9. do 31. do ovog, do onog datuma i normalno da su ljudi uču.
Priča nam Stojanović. Hotel Bristol posluje komercijalno, ali u jednom njegovom delu žive porodice vojnih lica raseljenih tokom rata sa teritorije nekadašnje SFRJ. Ugovorom o izgradnji projekta Beograd na vodi predviđeno je da istoimena kompanija, nakon ulaganja u renoviranje, bez naknade počne da upravlja nizom objekata u Savskom amfiteatru, između ostalih i zgradom hotela Bristol.
Mi smo tu smešteni 27 godina. Mi ne znamo i nas ne zanima kome je pripala zgrada. Nas samo zanima naše trajni smeštaj, stanove koje smo mi otplatili. I ništa manje i ništa više.
Kategoričan je Dragan Stojanović. Informacije o tome da li će, kada i kako njihovo stambeno pitanje biti rešeno zvanično nema, a informacije koje se tiču njihove budućnosti stanari ovog hotela uglavnom dobijaju iz medija.
Ništa mi još uvek nismo dobili, niti se iko pojavio iko da nam kaže.
I ponovo iz medija stanari Bristola od aktuelnog ministra financija do nedavnog gradonačelnika Beograda Siniše Malog čuju da se na rešavanju njihovog problema radi, kao i da su u to uključeni Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane.
Dok sam još bio gradonačelnik, grad Beograd je izdvojio i preneo 140 stanova na Republiku Srbiju i sa tim ljudima se razgovara da im se obezbedi odgovarajući smeštaj.
Izjavio je Siniša Mali. Ministarstvo odbrane i službi za odnose sa javnošću grada Beograda uputili smo pitanje kada će i gde vojni stanari iz Bristola biti premešteni, ali odgovor nismo dobili. Pre nešto manje od godinu dana, ministar odbrane Aleksandar Vulin je, odgovarajući na pitanja insajdera, rekao da Bristol nije u nadležnosti vojske, već vlade, da su oni korisnici, a ne vlasnici, ali da će stanari biti zbrinuti.
Što se tiče naših pripadnika u hotelu Bristol, svi će biti zbrinuti. To nemojte da sumnjate, osnovno to je stav naše vojske, mi uvek brinemo o svojim ljudima. Žao mi je što ranije nije urađeno više za te ljude da ne žive u hotelskoj sobi, već da se nađe načina da budu smešteni na trajniji, u svakom slučaju uslovniji način. Dakle, to ćemo svakako raditi. Što se naših pripadnika tiče, nemoj niko da se brine za njih, mi se brinemo za njih.
Jedino što stanari Bristola od političara traže jeste da ispune obećanje i da ih ne ostave bez krova nad glavom. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić i Dušan Komarčević.
I posljednja agencijska vest, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa hrvatskim članom predsjedništva BiH Draganom Čovićem, sa kojim je razgovarao o daljem unapređenju odnosa Srbije i BiH u odnosima srpskog i hrvatskog naroda i situaciju u regionu. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, Vučić je podržao unapređenje odnosa, teritorijalni integritet BiH i saradnju sva tri naroda. Navodi se da su dvojica sagovornika posebno razmatrala zajedničke infrastrukturne projekte kao i pozitivne rezultate ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, na kojem je Srbija bila zemlja partner. Čović je informisao Vučića o važnosti održavanja stabilnosti u regionu, posebno nakon izbora u BiH koji će biti održani u oktobru.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ugljaninov poziv Pacoliju da posjeti Novi Pazar smatram provokacijom, izjavio Dačić. U kabinetu Pacolija za RS rečeno da će on doći u Novi Pazar ukoliko mu vlasti u Srbiji to odobre. Savezništvo sa Sjedinjenim Državama snažno i trajno saopštila vlada Crne Gore. Evropska unija pozdravlja ukidanje vanrednog stanja u Turskoj, ali smatra to nedovoljnim. Sutra promenljivo i toplo, 25 do 29 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.